Ja, vi går tilbake til Galaterne 4 igjen. Vers 4 og 5 og 6. Vi leser alle versene nå. Galaterne 4, vers 4-6. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, far. Vi sysselte jo litt til å begynne med at det her var påskeverset i vers 5 da. For at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. En frikjøping, en frihalsing. Det er det som er påskens store budskap og Jesu livs store budskap. Vi skal knytte litt av de tankene her til ordet stedfortreder. Stedfortreder. Det er en altså som trer inn i stedet for. Og du husker kanskje fortellingen om David og Goliat. I 1. Samuels bok, kapittel 17, der er det veldig konkret i skildringen av den krigen der, og den kampen der. Det er veldig konkret hvordan stedfortrederen var, og hvilken virkning hans stedfortredende gjerning hadde. Jeg tror vi skal slå opp det kapitlet, 1. Samuels bok, kapittel 17. Og så leser vi litt der. Jeg synes det er veldig lærerikt, egentlig. Vi lever i en tid med mye krig. Og egentlig er det mange måter å føre krig på. Det som er mest vanlige måten å føre krig på i dag, det er jo det som Hitler som førstemann satt ord på. Hitler kalt den måten å føre krig på den totale krig. Det vil si, var det krig mellom to land, så var hele samfunnet dratt med i krigen. Fabrikker ble bomba. Bruer ble bomba. Hele infrastrukturen. Boligblokket. Veldig høye tapstall, også blant de sivile. Alt og all var dratt inn i den måten å føre krig på. Jeg nevnte Hitler. Andre verdenskrig, med ca. 70 år siden. De gamle krigene, de virkelig gamle krigene, var ikke sånn. Når Norge ble samlet i slaget utenfor Stavanger i Hafrsfjord, hvor mange kvinner og barn omkom da? Vet du det? Jeg vet det. Det var ingen. bare soldater. Det var krig etter slagstedmodellen. Når Norge ble i hermetegn kristna i slaget på Stiklestad for snart 1000 år siden. Hvor mange kvinner og barn omkom der, Johannes? Ingen. Ingen der heller. Bare soldater. Det var mye mer begrenset. Et slagsted, så var det en her der, og så en her der, og så braka de sammen. I det første versene i kapittel 17 i 1. Samuels bok, så leser vi om en krig som bygger seg opp, og de har planlagt å føre den krigen etter slagstedmodellen. Filistrene kom sammen. Nei, filistrene samlet sine hærer til kamp og kom sammen i Soko, som hører til Juda. De slo leir mellom Soko og Aseka ved Efes-Damim. Saul og Israels menn samlet seg også. De slo leir i Terebintedalen. Og fylket seg mot filistrene. Filistrene sto ved fjellet på den ene siden, og israelittene ved fjellet på den andre siden, så de hadde dalen mellom seg. Ser du for deg? En flat dalbotne, nok av plass til slaget. Og så er det en leir som har leiret seg der, og en her som har leiret seg der. Her sitter de og kvester sine piler, sjekker buestrengen, sjekker sitt spyd, sine sandaler, sin hjelm, og akkurat det samme gjør de på andre siden. Krigsforberedelser. På et gitt signal så braker de sammen, og krigen er i gang. Slagstedmodellen. Helt klassisk. Men så står det i vers 4. Da, midt i det at det bygger seg opp til kamp etter slagstedmodellen, altså, da kom det en tvekjemper ut fra filisterens leir. Han hette Goliat og var fra Gat. Han var 6 alen og 1 spann høy. Det er ca. 2,70 meter. Hvem som er salens høyeste i dag da? Norge oppi 1,90 i dag. Er du høy, du?
Ikke 1,90.
Nei, nesten. 2,70 er høyt. Det er veldig høyt. Jeg tror det er høyere enn Guinness rekordbok kan si også. Men det er ingen grunn til å tvile på det her. Det funger seg lett som er mye høyere enn 2,70. Goliat var der omkring. Men høyden hans var eksepsjonell. Han var en kjempe. Han var yrkessoldat. De har ikke hatt så mange av i Norge. Her har det vært allmenn verneplikt. En hver gutt, en hver mann hadde plikt når jeg var i 20-årene. Jentene og kvinnene var fritatt da. Nå er det egentlig for alle, men de tror nok ikke så mange som før, så det er jo bare et fåtal som blir tatt inn. Men det er allmenn verneplikt. Vi har ikke yrkessoldater i stor grad i Norge. Det hadde de heller ikke i Israel. Når budstikken gikk, og de ble kalt inn til krig, så måtte de slippe sine jordbruksselskap, og slippe det de hadde i hendene, og fylke seg sammen med kongen. Men Goliat, han var altså yrkessoldat. Og han hadde utdannet seg i en helt spesiell måte å føre krig på, som er helt ukjent i vår tid. Men leste du historien, så var han ikke ukjent. Han var tvekjemper. Forstavelsen tve, eller ordet tve, det betyr to. Visste du det, Johannes?
Ja.
Han var en tokjemper, altså. Det var to, bare, som skulle kjempe med hverandre. Og så får vi skildret av våpnene til Goliat. Fra vers 5 og nedover, det hopper vi over. Og så leser vi fra vers 8. Han stod fram, Goliat altså, tvekjemperen. Han stod fram og ropte over til Israels fylking og sa til dem, «Hvorfor drar dere ut og fylker dere til strid? Ikke jeg filisteren? Og dere Sauls treller?» Han håner Israels soldater her. «De trella sin. Må ikke komme her og si at dere glad i deres land. De tvunget ut av en hard konge. Mot deres vilje. Det ikke noe fedrelandskjærlighet til dere. De trella han håner dem og forakter dem.» Og så kommer han med forslaget sitt til dem som har forberedt seg på krig etter slagstedmodellen. Velg ut en mann og la ham komme ned til meg. Og så i vers 9, der skisserer Goliat reglene for tokampen. Også i vår tid skal krig føres etter visse lover og regler. Det må være i pakt med Genève-konvensjonen. Her reglene for tokampen. Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, så skal vi være deres treller. Men hvis jeg får bukt med ham og feller ham, så skal dere være våre treller og tjene oss. Se på første setningen der, i vers 9. Hvis han, entall, kan kjempe med meg, entall, og felle meg, entall, så skal vi, flertall, være deres flertall, treller. Det står ikke, hvis jeg kan kjempe med ham og felle ham, eller hvis han kan kjempe med meg og felle meg, så skal jeg være hans trell. Nei, ikke sånn. Men den som blir med på det seirende laget, han som er med i hæren bak, han får del i seieren. Hvis deres representant vann. Men hvis han taper, han som går fram i stedet for alle sammen, da er det ikke bare han, den ene, som taper, men da får alle del i tapet og må bære skammen og nederlaget. Og her tvekampen i et nøtteskall. Det som skjer med den ene, blir alle til del. Det som skjer med den ene, blir alle til del. Du ser for deg situasjonen. Titusener der, titusener der. De er optimister. De oppildner hverandre. De forbereder seg. Men så kom det en mann ut. Han trer i stedet for dem alle. Han er altså en i stedet for treder. En stedfortreder. Nå kan de som ligger i hæren, alle de som satt med sine forberedelser, nå kan de ta av seg hjelmen. Legge ned sverdet. Ta av seg sandalene. Og så kan de være vitner til tokampen. Vinn vår mann, så vinner vi alle. Vi får del i bytte. Vi får del i seieren. Vi får del i æren. Men taper han, da må vi bære nederlaget sammen med han. Vi blir ført i fangenskap. Det som skjer med den ene, blir alle til del. Det var det som skjedde i Edens hage. Der sto Adam. Adam betyr menneske. Menneske. Men samtidig som han står der som representant for alle mennesker, så var han en historisk person. Det kan du være ganske rolig for. Vi vet hans alder. Vi vet navnet på en del av hans barn. Men han var en i stedet fortreder. På swahili, språket i Øst-Afrika, så har de to ord for menneske. Det er Mwan Adamo og Bin Adamo. Mwan, det betyr etterkommer, det er i afrikansk rot. Bin betyr også etterkommer, det er i arabisk rot. Swahili er et blandingsspråk mellom flere afrikanske språk og arabisk. Bin Adamo, Mwan Adamo. Hver eneste gang 120 millioner mennesker i Øst-Afrika sier ordet menneske, så sier de en Adams etterkommer. Ja, vi er av han. Vi er fra han. Han er vår første far. Og det som skjedde med han der, det har forplantet seg nedover til alle mennesker, til alle generasjoner, i alle land, i alle folkeslag. Vi ble trekt inn i nederlaget. Og vi har arvet ifra vår første far. Hvorfor ble ikke jeg født som afrikaner? Hvorfor fikk jeg glatt hår? Hvorfor fikk ikke jeg afro? Det er et veldig lett spørsmål. Mor og far var europæere. Hvorfor fikk ikke jeg mørk hud? Jeg har fått den lyse huden min som arv fra mor og far. Hvor har jeg fått det blodrøde hjertet mitt ifra? Du vet at fargen til synda ikke er svart, men blodrød. Hvor har jeg fått det blodrøde hjertet mitt ifra? Det er fra mor og far det også. De fikk det fra mine fire besteforeldre. De fikk det fra mine åtte oldeforeldre. Dere vet at det ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble frikjøpt fra den tomme ferd som var arvet fra fedrene. Så djupt er det inn i min genmasse altså. Helt inn i DNA-et. Der ligger alt. Både hud og hår og synd. Det som skjedde med den ene ble alle til del. Vi kom inn under synda. Og jeg beherska av synda. En trall, sier skriften. Ja, det er rene ord for pengene. Men vet du hva som er min erfaring? Jeg må innrømme og jeg må erkjenne at Bibelen har helt rett. Jeg kan bestemme for det i dag. Jeg kan bestemme for det i dag. At fra i morgen av, så skal jeg åpne Bibelen min med fryd og takk. Som det første jeg gjør når jeg våkner. Før jeg har pusset tennene, og før jeg har fått kaffe, og jeg bare må ha Bibelen på nattbordet. Jeg må få lest om han. Det kan jeg bestemme for i dag. At sånn skal jeg ha det i morgen tidlig. Men jeg vet allerede nå at jeg kommer ikke til å glede. Og det vet jeg fordi jeg har prøvd så mange ganger. Jeg kan bestemme meg for det i dag. I morgen så skal jeg ikke bli stolt når noen gir meg ros. Jeg skal ikke det. Men jeg bare blir det. Det sitter i genene. Jeg vet at i morgen også så kommer det til å vekkes begjær inni meg noen gang. Hvis jeg ser en vakker kvinne. Kanskje utfordrende kledd. Jeg vet det. Det bare kommer det. Det er ikke sånn at jeg kan liksom sette meg ned og vurdere skal jeg kjenne på begjær nå, eller skal jeg ikke kjenne på begjær. Det bare kommer. Det kommer veldig naturlig. Det bare er der. Hva er det for noe? Det er arven fra Adam. Det naturlige mennesket. Havesyka. Det å bli sur og snurt. Hvis noen er streng. Det bare er der. Jeg er bundet fast i det. Sånn som jeg er av naturen. Men det er påskas store budskap. Budskapet om en omkamp. Budskapet om en omkamp. En kamp nummer to. Om en annen Adam. Og en andre Adam. Han kalles i Bibelen også det siste mennesket. Ja, det er prinsipielt sett så har det vært bare to mennesker i verdenshistorien. Det er den første Adam, og så den siste Adam. Adam i Edens hage, og den siste Adam i Getsemane hage. Og nå har du hørt i ditt liv veldig, veldig mye om Jesus. Du har hørt veldig, veldig mye om han. Og jeg sier det til deg, som jeg sa i første timen, men også nå sier jeg det mest til meg selv. Undrer vi oss? Nå der du sitter på stolen din, se på Jesu liv. Se hvor ren han var. Se hvor han elsket Gud av hele hjertet sitt. Hele sin kraft. All sin forstand. Se hvor han elsket sin neste som seg selv. Han hadde liksom ikke baktanker han. Han var hel ved. Han var tvers igjennom sand. Og det var ingen rundt den. Jeg skal si det, de letet. Men det var ingen som kunne overbevise han om noe synd han hadde gjort. Og over hans hode så lød det der ved Jordans vann. Dette er min sønn. Den enbårne, som jeg har funnet behag i. Som jeg har funnet behag i. Han var født under loven. Hans liv ble gransket med millimetermål. Lovens strengeste krav. Loven som nettopp er uttrykk for Guds hellighet. Han kan ikke slå av på den. Han kan ikke fornekte seg selv. Men vis meg hvor Jesus tok feil. Vis meg hvor han falt. Og du har hørt så mange vers også om Jesu død. Om Jesu stedfortredende død. Du har hørt om hva som skjedde der ved dåpen. Johannes døpte ikke noen uten at de bekjente sin synd, står det. Ser du rekka av jøder som stod der? En måtte bekjenne sin havesjuke. En måtte bekjenne sin misunnelse. En sleit med sitt sinne. En sleit med de seksuelle syndene. En hadde så vanskelig for å tilgi sin bror. Det var veldig, veldig mye sjelesorg og syndsbekjennelse i den storvekkelsen der ved Jordan. Inn i den køa av mennesker som ville bekjenne sin synd, trådte også Jesus inn en dag. Og Johannes, han sier to ganger i det avsnittet der, han kjente ikke Jesus godt nok. Jo, han hadde selvfølgelig hørt om henne, det var jo en slektning. Men han hadde ikke fått åpenbart hemmeligheten. Så når Johannes ser Jesus der i køa, så er det noe som skurrer i Johannes sin tanke. Det er jo jeg som trenger å bli døpt av deg, Jesus. Men så er det helt tydelig at de får seg en samtale. Og Johannes går etter hvert med på å døpe Jesus med synderdåpen. Etterpå så er vitnesbyrdet til Johannes det nytt. Han forsto hva det var slags synd Jesus der hadde bekjent. Og så sier døperen Johannes to ganger. Han bruker på to møter en og samme tekst. Se der er Guds lam som bærer verden sin synd. Har du prøvd å bære synd? Har du det? Jeg våger påstanden. Hvis du ikke har prøvd litt av det, så har du levd overflatisk. Men likevel, du eller jeg, vi har aldri kjent den fulle tyngda av ei synd, aldri. For vi ser synda med synderøyene, og vi opplever synda med synderhjertet. Ikke så grusom som den er. Så jeg håper du har kjent litt av den tyngda. David skildrer det i salme 32, da jeg tidde. Ble mine ben borttæret i det jeg stønnet hele dagen. Natt og dag lå din hånd tungt på meg, og min livssaft svant som i sommerens tørke. Helt fysiske utslag, altså. Du har hatt noen perioder, du også, kanskje. Du mistet gleda di som kristen. Du mistet vitnetrangen. Du mistet humøret, kanskje. Du mistet nattesøvn og matlyst. Hva var det for noe? Du gikk og kjente på litt av tyngda av ei synd. Men det var tungt. Se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Kan du se for deg enorme krefter i himmelrommet som presser jordkloden sammen? Presser den sammen til en fotball. Putt den fotballen opp i en sekk og ha seg god tur. Det blir tungt. Kan du se for deg all verdens synd? Samlet inn fra øst og vest og lagt på en mann sine skuldre. Alt det som er gjort og sagt og tenkt og vært opp gjennom årtusenene. Alt det som kan sies og gjøres og tenkes og væres nå i helga. Og fremover hvis vi får dager. Sanka sammen ifra hvert et land. Hver en avkrok. En mann er gjort ansvarlig for alt. Se, der er Guds lam som bærer væra si synd. Og Peter sier det, han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Det var stedfortrederen. Det som skjedde med den ene ble alle til del. Da han ble korsfestet, så ble ditt gamle menneske korsfestet sammen med han. Det var veldig, veldig stedfortredende. Du har dødd, du. Ditt gamle menneske har fått sin dom. Hver ei synd er betalt for. Den er sona. Og ingen kan kreve at ei gjeld skal betales to ganger. Både Jesu død og Jesu liv, altså. Det var nettopp stedfortredende. I Tanzania så arbeider vi helt nord i landet. Hovedkontoret for misjonen og skolen, det lå i Kenya. Vi måtte altså krysse en grense. For å komme til et annet land, et annet rike. Den ene grensa der, det var egentlig to grenser. Først måtte vi ut av det landet vi var i. Og så var det et ingenmannsland. Noen plasser var det kanskje bare 40 meter. Andre plasser var det flere kilometer. Det ingenmannsland, der var det på en måte ingen som rådde. Og så kom vi til den nye grensa. Der var det også bom. Der måtte også vise frem papir. Der måtte også ha stempel. Og i Kolosserne 1, vers 13, så står det: Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Ser du to grensene? Først ut, og så inn. Utreisetillatelsen ifra dødens rike, ifra Satans rike, ifra mørkets makt. Utreisetillatelsen, det er nettopp Jesu død. Vi fikk et stempel i passene våre, som vi var i Tanzania. Det kalles for tax clearance. For det hendte noen kom til grensa som skyldt skatt. De hadde ikke gjort opp for seg. De sto i gjeld i gamle landet. Kanskje de flykta fra nettopp denne gjelda. De på grensa spurte: Er du gjeldfri? Så måtte du ha det stempelet da og vise frem at vet du, jeg helt fri. Jeg har min gjeld, den betalt. Den gjort opp. Og så fikk jeg reise ut av Tanzania da. Men jeg var jo fortsatt i ingenmannsland. Det ikke sikkert jeg ville ha slapp meg inn i Kenya for det. For det å komme seg ut av Tanzania var ikke det samme som å reise inn i Kenya. De hadde sine krav. Kanskje jeg var redd for at jeg var smittet av en alvorlig sykdom. Her jo 20 og 30 år siden. Vi erfarer jo det i dag her med sånn vaksinepass. Vi må ta det vi også. Et gult internasjonalt vaksinepass. Vi var vaksinert for både rabies og hepatitt og de forskjellige tropesykdommene. Vi bar ikke noe vondt med oss i det landet vi tenkte oss inn i. Vi var klarert av helsemyndighetene. I tillegg fikk et brev av misjonen. Det var skrevet på engelsk. To whom it may concern, stod det. Brevet sa de at den som bærer brevet her, NLM takes the full responsibility for any expense occurred. Samme hva som skjer her, så garanterer vi. Han skal ikke bli til byrde for dere. Vi garanterer for han. Ja. Det var papir som de måtte se, som stod med grenser til det nye landet. Han den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Vet du? Jesu død, den tar deg ut av fengslet. Men det noe likevel noe helt annet å få flytte inn på et slott. Det at du tilgitt din synd, vil ikke dermed si at du blir adoptert av kongen. Det at du får legge av de skittne klærne, vil ikke dermed si at du ikledd bryllupsklær. Det at du benådet av kongen, vil ikke si det samme som at du adoptert av kongen. Det at du gjeldfri, vil ikke si at det samme som at du rik. Hvis du har en million i gjeld, så betaler jeg den gjelda di. Jeg betaler hele millionen. Du rik da? Du eier ikke 5 flate øre. Men hvis jeg betaler inn 2 millioner, da kommer du ikke bare opp på et nullpunkt, men da får du jo bygd opp en egenkapital. Da du jo rik. Og det nettopp det profeten Jesaja sier i kapittel 40, at han har fått dobbelt igjen for alle sine synder. Dobbelt igjen. Tilsvarende som var langt ned, så har du nå kommet tilsvarende langt opp om nullpunktet, og opp om streken. Du har blitt rik i og med det han gjorde, han som ved sitt liv og sin død levde nettopp stedfortredende. Johannes har et annet uttrykk for det. Han kaller det nåde over nåde. Nåde opp på nåden, altså. Nåde 2 gang. Dobbel nåde. Og salmisten bruker uttrykket nåde og ære. Nåde og ære. Det er stedfortrederen Jesus. Men tar mine skitne klær, og så klær meg i høytidsklær. Bunad. Den beste kledning. Frelsens drakt og rettferdighetens kappe. I tidens fylde utsendte Gud sin sønn. Født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Kjøpte oss fri. Han betalte med sitt liv, med sitt blod, med seg selv. Stive priser? Ja. Stive priser. Paulus sier det, dere er dyrt kjøpt. Dere er dyrt kjøpt. Og min bibel forteller om en Gud som ikke sparte. Sparte ikke, kunne ikke spare. Det var ingenting på billigsalg den dagen. Det var veldig, veldig høy pris, det var full pris. Men sparte ikke. Hver gang jeg leser historien i Gamle Testamentet om Abraham som skal offre sin sønn, så synes jeg det er fantastisk godt å komme til det punktet der jeg ser at Abraham kunne spare sin sønn. Men jeg leser om den evige far, han som er den rette far for alt som kalles barn, han kunne nettopp ikke spare. For han skulle kjøpe oss fri ved sitt liv, ved sin død, og ved det gi oss barnekår. Ja, Jesus, du må tilgi meg at jeg så ofte glemmer dette her. Jeg ser smått på det, Jesus. Jeg greier ikke å fryde meg i det. Jeg greier ikke å takke deg som jeg skulle. Men takk for at du er veldig, veldig langmodig, Jesus. Og du begynner på nytt igjen i mitt liv, og på nytt igjen. Og så vil du smelte ut slagget og rense gullet. Og rense greina. Og må du vise oss alle på nytt igjen at du har kjøpt oss fri. Og satt oss inn i et barnekår av bare nåde. Vi ber om det i ditt navn. Amen.